Гостът на Лили. Преди малко слушахме Тейлър Суифт в ефира на Дарик Радио, една от най-продаваните американски певици, която имах честа да срещна през далечната 2005 година. Тогава Тейлър Суифт пееше кънтри и живееше в Нешвил, Тенеси. А сега дойде време за първият ми гост. Това е Румен Илиев, партньор в голям фонд за рисков капитал, който инвестира в технологични компании. Той е стратегически съветник на фондация Български център по предприемачество, където подпомага проекти в образованието и IT сектора. Румен е магистър по финанси от Икономическия университет в Прага. Навлиза в света на рисковия капитал през 2012 година. Целта му е проста – да помага на предприемачите, за да постигнат своите цели. Здравей, Румен, добре дошъл.
Здравей, Лили.
Ти си първият ми гост в предаването, така да се каже, прощапълника ми.
Да, благодаря. За мен е голяма чест и удоволствие да съм първият гост в Нови хоризонти. Добър вечер на всички слушатели на Дарик Радио. Трябва да призная, че нас с Лили ни свързват както кантри музиката, така и...
Да, защото твоята съпруга, Свобода Боздоганова, свири в Лилия в Далет.
Точно така, да. Така че аз имам удоволствие да нося контрабаса на участието на Лилия в Далет. Така че с Лилия имаме дълго
познанство. Но така започна всичко, цялата история и ти стана съветник към нашата фондация.
Това е така. Моята страст е предприемачество и всичките му форми, включително и социалното предприемачество и това, което правим с Българския център по предприемачество.
А как се насочи към рисковия капитал?
Нещата в живота, както обикновено, стават случайно. Аз съвсем случайно, чрез така моя позната приятелка, която е нашото CFO в LaunchHub, 2011 година ми казва, имаме един проект, а ти си консултант. Аз тогава наистина бях консултант малко на свободна практика. Искаш ли да ни помогнеш? И аз казах да. И така тръгна всичко. 2012 година бяхме успешни в стартирането на един от първите въобще фондове за рисков капитал в цяла Югоизточна Европа. С малките 9 милиона евро стартирахме тогава, но пък направихме над 60 инвестиции в целия регион. Може би компании като Уча се са познати на слушателите, компании като BG Menu, сега вече Takeaway, и други, като повечето ми сделки са в IT сферата. И така започна всичко. И
да кажем
тогава...
само на нашите слушатели, за хора, които не са наясно, ти инвестираш в компании, които са стартиращи, които започват в самото начало, имат някаква идея за нещо интересно, събират малко пари, започват да разработват. Ти им помагаш, като инвестираш в тях, разработваш ги, те стават успешни и след това се продават, така ли?
Точно така. Моята работа е свързана с това да намеря продуктова компания. Нашия фокус е IT, така че повече в високите технологии, която е все още малка и на която и трябват пари, за да порасне. Тоест, тя знае какво да направи вече с тези пари, тоест да наема хора, да се развива, да отваря нови пазари. И нашата роля е да й помогнем тя да не повтори грешките на други компании, които ние сме виждали, че правят грешки, но ние сме един миноритарен акционер, т.е. ние нямаме контрол, не се стараем да определяме бизнеса на компанията. По-скоро стратегически сме един вид помощник с нашите контакти, с нашите пари и с мрежата от хора, които вече са ценния помощник на самите предприемачи.
Как премина 2020 година за твоя фонд? Какви бяха трудностите за компаниите, в които инвестираш?
2020 година беше много динамична година. Тя започна с едни големи очаквания навсякъде. Но след това стартиращите компании, и все пак трябва да споделя нещо специфично за тях, стартиращите компании, компаниите, които са все още в ранна фаза, те обикновено не са печеливши компании. Тоест, те не са компании, които правят печалба. Те правят приходи, но печалбата все още не е част от... не е необходима за тях. И затова ние като инвеститори ги финансираме, така че тях да не им се налага да правят печалба, да правят, да развиват свой продукт и да търсят нови пазари. Това, че една компания не прави печалба в една криза или една рецесия, съответно е голям минус. Така че март месец, всъщност, ние всички се оказахме изправени пред много тежки решения. Решения, свързани и с намаляване на персонал в компании, решения, свързани и с забавяне на ръста на тези компании, на експанзията им в чужбина. И в крайна сметка никой не знаеше как ще тръгне годината.
На това е следващия ми въпрос. Какви стъпки бяха предприяти за справяне с кризата?
Първите стъпки още тогава, март месец, бяха свързани с ограничаване на разходите. Защото в момента, в който икономиката стане нестабилна или има някакъв вид криза, първото нещо, което е разумно да се направи, да се запази кеша. Или, така да се каже, да се намалят разходите на компаниите и да се опита да се събере това, което не е събрано от клиенти. Така че логично там бяха първите стъпки. За съжаление, следващите стъпки бяха и в това да се спре назначаването на хора, нали, то там се тръгва, да се намалят заплатите първо на менеджмента. Нали, все пак ти трябва да водиш със своя пример. Нали, в технологията наистина хората правят това, което вярват. И след това на места се стигна вече и до, зависи от сектора тук, намаляне на заплати на персонал и дори уволнения. Сега, нашия бизнес е такъв, че ние инвестираме в различни сектори. Т.е. има сектори, които в тази криза всъщност започнаха да продават много повече, но ние имаме инвестиции в туризма, където разбира се нещата са все още доста, доста мрачни.
Ти казваш, че е трудно понякога да инвестираш в компания, особено в сегашната обстановка, когато не можеш да я посетиш, не можеш да я видиш.
Да.
Само онлайн говориш, примерно, с нейния шеф. Как да разбереш дали са успешни, как да видиш бизнеса им?
Много се промени. От човешките взаимоотношения и това ние... Част от нашата работа е да опитаме да имаме нюх, да познаваме хората. Защото ние не залагаме толкова на бизнес показатели на фирмите. Фирмите са много млади, много рано е за бизнес показатели. Ние залагаме на вярата ни в един екип. И все пак нашите инвестиции в момента са мултимилиони. Ние инвестираме в момента от третия ни фонд, започваме инвестиции между 1 и 2 милиона евро. За да дадеш такива пари по Zoom или по Skype е голямо предизвикателство и за нас това предизвикателство остава. Между другото, някои хора са скептични към ваксините. Аз мога да кажа, че от моя бизнес това човек да пътува е необходимо и ние нямаме избор. В момента, в който имаме достъп до ваксини, мисля, че няма да се противляваме.
Проблемът е, че ваксините не стигат в момента, иначе...
Да, разбира се. Разбира
аз веднага бих се вакцинирал.
Но има много свързани с инвестирането предизвикателства и те са точно в опознаването на екипа. От страна на екипа ние сме техен партньор. Колкото и да е, представи си, Лили, имаш компания и трябва да дадеш част от тази компания, примерно 15% или 20% на някой, той ти става партньор. Ако ти не можеш да го опознаеш, да го видиш, да обядвате заедно, ако трябва, пиете по бира заедно. Нали? А само го виждаш на един екран,
човека?
Много, много трудно и рисково и за
може
самата
да
компания. За нас. Абсолютно. Има много голяма доза риск, има много голяма доза забавяне в инвестирането и в инвестициите. Но от друга страна, инвеститори като нас са притиснати, и то в целия свят, от това, че има много капитал. Колкото и да е странно, има много, много капитал, който в момента преследва стартиращи компании. Точно така. И съответно този капитал идва от инвеститори, частни институции, така натам. Тези инвеститори очакват от нас, нали, ние, които управляваме този капитал, да правим сделки. Така че, колкото и да е странно, 2020 година в отношение на рисковия капитал, забавянето спрямо 2019 година беше минимално или въобще никакво. Т.е. фондовете продължиха да инвестират, от една страна с набраната инерция, от друга страна, чисто и просто защото те имат пари, имат, така да се каже, прешър да правят тези сделки, имат, нали, върху тях има натиск да инвестират и също така, защото всяка една криза е възможност. В момент създават много нови компании, нови иновации. Както е,
това е следващия ми въпрос. Има ли компании, които са спечелили от ситуацията?
Разбира се, има много сектори, които ние можем да видим и в момента, на които сегашната ситуация се отразява положително върху бизнеса. В момента, ако вземете доставките на храна, нали, със сигурност при тях се вижда огромно.
Там е бум. Дори в началото аз не можах да се вреди изобщо до такава фирма да дойде. Сега вече има много.
Абсолютно. Аз дори, може би, ето ние, нали, някой път инвестираме, някой път не успяваме да оцелим най-добрите компании. Например, ако вземеш българската компания за доставка на храна, ние можеш да направим още по-добри инвестиции там и още по-големи. Има компании, които са IT-компаниите по принцип в момента, тъй като много голяма част от нашия живот почва да мина пред компютър и на нашите деца. IT-компаниите не страдат чак толкова. Тези, които са свързани с това да доставят някакъв вид дигитална услуга или продукт. Ако се замислиш, по-скоро компаниите в секторите, където има човешки взаимоотношения в близка дистанция страдат. IT-компаниите не. По-скоро бизнесите трябва да се трансформират. Ние трябва да спрем да ходим в институции, за да получим дадена услуга. Ние трябва да спрем да ходим в банки, за да си открием сметка.
Според мен много от онлайн услугите ще останат така и след пандемията, просто защото е по-евтино.
Всичко е въпрос и на навик. То не само по-евтино, а в момента, в който един човек се научи и преодолее страха си да си поръча обувки онлайн, в момента, в който един човек преодолее страха си да отвори банкова сметка или да подпише договор онлайн или да комуникира с дадена институция онлайн, след това той разбира, че това пести време. И в момента, в който той вижда, че това му е по-лесно и вече не го е страх, просто навик остава и продължава да го прави. Да, в много голяма степен нещата ще останат и тази инерция ще продължи дори да движи напред дигитализацията в много сектори.
Румен Илиев гостува в Нови в хоризонти и с Лили. Разговорът ни продължава след песен на Taylor Swift.
Time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. We small talk, work in the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me, you still burned in the back of your mind. Gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I swallowing my pride. standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December.
Нови хоризонти с Лили. Слушате Нови хоризонти с Лили по Дарик Радио, предаване за бизнес и музика. А първият ни гост днес е Румен Илиев. С него разговаряме за рисковия капитал. Той е партньор в голям инвестиционен фонд. И сега има една добра новина. Създавате нов фонд с участието на частни инвеститори и подкрепа от Европейски инвестиционен фонд. Разкажи повече.
Благодаря, Лили, за въпроса. Това е изненада. Тя ще бъде публична след така, два дни. Така че на теб, като твой прощапълник, ще споделя малко тайни от кухнята. Launch Hub създава своя трети фонд за инвестиции в ранна фаза, в стартиращи технологични компании в цяла Югоизточна Европа. Този фонд може би ще е най-голямия в тази фаза, която е първите 1 или 2 милиона евро финансиране в целия регион. Очакваме да стартираме, всъщност ние сме го стартирали, нали? Очакваме да обявим първите над 40 милиона евро в този фонд вече затворени, т.е. работещи. Като до края на годината, до края на тази 2021 година, очакваме фонда да стане в размер на 70 милиона евро.
Страхотно. А каква сума инвестирате средно в компания?
Нашата средна инвестиция, всеки един фонд в една компания може да вложи максимум от 10% от капитала си. Тоест, 70 милионен фонд ще цели да вложи до 7%, до 7 милиона в най-добрите си компании. Нашата стратегия е да започваме от рано, т.е. да инвестираме между 500 хиляди и 2 милиона евро и да сме така наречени водещ инвеститор. Т.е. този, който инвестира над 50% от рундовете между 2 милиона и 4 милиона евро в Югоизточна Европа.
Има една много успешна българска компания, която наскоро е привлякла финансиране от 30 милиона долара. Разкажи за нея.
Да, GTM Hub е компания от втория ни фонд. Моя партньор Станислав Сираков седи на борда. Компанията се занимава, GTM Hub се занимава с най-грубо казано целеполагането или така наречените OKR-и. Това е модерното KPIs, както му казахме едно време. Или индикатори за ключови индикатори за успех или както се превежда на български.
За полезно действие.
За полезно действие, да. Но те създават една платформа дигитална, която следи това и автоматизира целият този процес за целеполагане и наблюдаване на изпълнението на целите на служителите. Те продават в целия свят. Те привляха 30 милиона долара от Inside Partners, които са един от най-голямите фондове в света, в Америка. Те са инвеститори в компании като Shopify, като Twitter. Тук вече говорим за един огромен успех, тъй като тази сума вече предполага оценки на компанията от 9 цифри нагоре, което за нас като първоначален инвеститор, разбира се, все още на хартия, тъй като не сме продали и не смятаме да продаваме, напротив, ние участваме на тези рундове, все още предполага, нали, голям успех и за нас като инвеститор в подобна компания и за всички. Това е един много, много интересен и много добър пример. От много-много отдавна, откакто Телерик всъщност направиха своя бум, не
е
имало компания
в
България, която да постигне, да получи такова финансиране. Те до момента са набрали над 40 милиона долара.
Добре, има и добри новини от Google. Стартира програма за Източна Европа.
Това е интересно. Google стартира програма за социално предприемачество, за инклюжън, която да обхваща и нашия регион. Но тя е по-встрани, тя е по-скоро в социалното предприемачество. Аз знае, че ще говориш с Лари след това и не искам да смесвам темите.
Така, да, социалното предприемачество е
нашите инвестиции в
негова цел.
Да, и социалното предприемачество.
Добре, а какви са очакванията за новата година?
Новата година, как да го кажа, след всяка криза, а тази криза отминава, тази рецесия не се отразява чак толкова драматично върху фундамента, върху основите на бизнеса. При нас не се променят основите на нещата. Тоест, това, че в момента не ходим на ресторанти, не значи, че няма да ходим на ресторанти завинаги. Тоест, основата е същата. Ние ще се върнем към нормалното, възможно най-скоро в момента, в който има ваксина или повечето хора го изкарат. След криза, при рецесия, след рецесия има много работа. Много работа. Интересното е, има един цитат, той някой го казва, че дори от Платон, че нуждата е майка на креативността. Нали, нуждата всъщност провокира страшно много креативност и страшно много стартиращи компании да мислят какви нови продукти да извадят на пазара, за да отговорят на тази нужда и тази болка, която създава. Така че за нас следващата година всъщност е една година, в която ние очакваме да имаме ужасно много работа и също така да виждаме страшно интересни и вълнуващи компании, които да решават глобални проблеми, които сега просто не сме разбирали дори, че имаме.
Румен, благодаря ти за това гостуване. Желая ти успех.
Лили, аз благодаря. Весела и спокойна нощ пожелавам и на теб в предаването и на слушателите на Дарик Радио.
Да, след малко тук ще влезе нашия колега с новините, а Нови хоризонти с Лили продължава още половин час тук на частотите на Дарик Радио. Вие сте на частотите на Дарик Радио с предаването Нови хоризонти с Лили, което се излъчва всяка неделя от 19 до 20 часа. В следващите минути очаквайте новини от Америка. Ще направя връзка по Skype с господин Лари Бил, известен икономист и филантроп, основател на фондация Interculture. Работи в Силициевата долина още от самото и създаване през 60-те години. Инвестира парите на първите хай-тек милионери. Познава исторически личности и е автор на учебници по финанси. Здравей, Лари! Чуваме ли се? Hello!
Hi, Lily, how are you?
Добре съм. Ти как си? How are you?
I can't believe we're a half of a world away and having a nice conversation with one another.
Колко часа е в Сан-Франциско в момента? What is the time?
It is a 9:38, 9:40, something like that here.
8:35, 8:40, ми значи добро утро. Лари, имам следните
въпроси. Пие
втората чаша кафе. Лари, какъв е твоя коментар относно последните събития в САЩ, штурмуването на Капитолията и признаването на президентските избори?
Well, if you're asking me about the effects of what happened on Wednesday, this is a violent denial of truth, and it's created real shame and embarrassment to most Americans living here in the what's considered
това
to be the oldest.
Срам за всички американци. Изкривяване на истината. Yes, go on, продължи.
Yeah, it's basically hasn't gone away. We're expecting a impeachment order to be voted on in Congress tomorrow.
Който да бъде гласуван от Конгреса.
The president is still hiding out and not
президентът се крие.
Has said he's not going to be part of the inauguration of the new
presidential order. Участва в процедурата.
And it is, for a lot of the population, it's united us, brought us together to basically speak out against this violence.
But и всъщност всички сме се обединили и протестираме срещу това насилие.
But unfortunately, there's too many people that have protested that represent a large group in America that's caused tremendous
divisiveness. Много хора протестират. Yes. И всъщност те са една голяма група.
And that divisiveness just has to be healed for us to be able to move forward in any.
И това разделение трябва да се излекува, за да може да вървим напред.
So our resilience is really going to be tested.
Нашето постоянство, нашата издръжливост трябва да бъде тествана.
And we just hope we have the leadership necessary to move us forward beyond this.
И дано да имаме лидерството, от което имаме нужда, за да продължим напред.
And the problem is that it underscores the real problems we have, which are curing the COVID-19 virus.
Да, и всъщност това някак си омаловажава истинските проблеми, които имаме ситуацията с коронавируса. Yes, this is my next question. Следващият ми въпрос е: каква е ситуацията с коронавируса в САЩ в момента? Какво казват статистиките? Много хора ли се вакцинират вече?
Yeah, Silicon Valley is really the epicenter of a lot of activity to kind of bring this under control. First of all,
да, Силициевата долина е епицентъра, където се опитваме да се справим с кризата.
First of all, there's a lot of medical companies here that are working not just on vaccines, but on treatments for the virus for people that already have it. There's of course the impact.
Медицински компании са ситуирани там, които се опитват да намерят не само ваксина, но и лекарство.
And there's the impact of social media to try to get people to
също така социалните мрежи се създава
a fictitious idea that has to be dealt with.
Влияние и идеи за справяне с кризата. Все пак ти ще се вакцинираш. You're going to get the vaccine when?
I'm expected to get it end of February.
В края на февруари.
I'm the second wave of people.
Аз съм включен във втората вълна от хора.
Because of my age.
Заради възрастта ми.
But the other thing that I think this whole COVID virus has done to stimulate business activity in Silicon Valley.
Но все пак и тази ситуация с коронавируса стимулира и бизнес дейности в Силициевата долина.
Is that it's required us to come up with new ways of staying alive and thriving both in work and just in normal daily life.
Измислят се нови начини за оцеляване, за справяне с всекидневието.
And this has brought a lot of attention on opportunities for growth in the digital and online virtual.
И това създава възможност за растеж, особено в дигиталните услуги.
And the growth of e-commerce in the United States has just been phenomenal. People don't leave their homes, they order things.
Електронната търговия се развива, хората поръчват онлайн. Да, така е. Преди малко в студиото беше Румен Илиев, който потвърди същото и спомена за фирмите, доставчици на храна, които също в момента имат голям бум. Румен was in the studio and he just mentioned that the food delivery companies are booming at the moment.
Oh, yes. Indeed they are, Lily, as well as it's creating new opportunities for individuals who are let off of, you know, forced to resign from their jobs or
също така някои хора, които са били уволнени от работата си, са намерили нови възможности за бизнес.
Right, these people are now starting to think more entrepreneurially, like
те стават по-успешни предприемачи, оперирайки от домовете си
in their neighborhoods.
И помагайки на съседите си. Все пак започват да карат коли за Uber или други дейности. Все пак, какви са статистиките? What are the statistics of COVID today? How many infected? How many deaths?
We're losing around 4,000 deaths per day.
4,000 смъртни случаи на ден. Only in California or everywhere?
No, throughout the country. In California, it's about a tenth of that.
В Калифорния една десета.
About 400 a day.
Около 400 смъртни случаи на ден.
Cases are being added about like a 135,000 new cases a day.
135,000 нови случая на ден в Съединените щати. Лари, благодаря ти за това включване. Thank you for this short information on the situation in the United States. Have a nice day. Да имаш хубав ден и те очаквам следващата неделя с нова интересна информация. Това беше Лари Бил, финансист и филантроп от Силициевата долина в Сан-Франциско, Калифорния. А Нови хоризонти с Лили продължава с песен на Dixie Chicks.
Новини от Нешвил. В предаването Нови хоризонти с Лили по Дарик Радио следват още новини от въд океана, този път от центъра на кънтри музиката Нешвил, Тенеси. Кънтри певицата Миранда Ламберт записа дует с Бери Гиб.
от братята Гип, от Bee Gees, т.е. песента се казва Jive Talking и беше хит през 70-те години и включена в култовия филм Треска в събота вечер. Доли Партън пък, която е написала стотици песни, в момента пусна до сега неиздадена песен. Тази песен е била скрита 30 години в една кутия, която се намира в нейния тематичен парк Долилуд, който е открит през 1986 година в Тенеси. А кънтри певецът Блейк Шелтън предложи брак на неговата половинка, певицата Гуен Стефани от групата No Doubt, с която преди няколко години се запознава в известен реалити формат. Още не се знае датата на сватбата, изчакват да мине пандемията, а иначе Гуен Стефани пусна нов сингъл Let Me Reintroduce Myself. Блейк Шелтън и Гуен Стефани са новата звездна двойка, много странна двойка, кънтри певец и поп-певица. Поглеждам часовника и виждам, че наближава финала на Нови хоризонти с Лили. За днес слушахте първия брой на предаването, пилотното издание в ефира на Дарик Радио. Силно се надявам, че ви е било интересно, приятно, полезно и забавно. Аз съм Лили Друмева Орайли, на звукорежисьорския пулт Боян Кукудов. Можете да оставите коментар на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата неделя, 17 януари от 19 часа. Пожелавам ви хубава, спокойна вечер, чао и до следващия път!